Je krátce po 5. hodině a na stanici Vltava Českého rozhlasu začíná pořad Art Café. Od mikrofonu zdraví Hanka Malaníková. Zvu vás na povídání o intimním divadle. O divadle pro jednoho nebo jenom pro několik málo diváků. Je to konec konců v dnešní době jediná legální hygienická forma divadla. A moji hosté s ním mají svoje bohaté zkušenosti. Do studia přišli herec, autor a pedagog Adam Krátký, jeden z dramaturgů projektu One on One, čili jeden na jednoho divadla Pomezí. Členka činohry Národního divadla Jindřiška Dudziaková, autorka a jediná herečka představení Milý Karle. A do třetice se přes telefon spojíme s Hankou Voříškovou, choceňskou výtvarnicí a loutkářkou, autorkou legendárních divadelních automatů. No a ještě než začnu zpovídat Adama a Jindřišku, zkusím vás na dnešní intimní křehké téma naladit první skladbou z hudebního výběru kolegy Jiřího Špičáka. Členové kapely Reimo, momentálně usazení v Bruselu, kombinují zasněný retropop se současnými experimenty a při zpěvu střídají angličtinu a francouzštinu. Píseň Holy Mother pochází z aktuální desky Leviosa. Dohrála skladba Holy Mother kapely Reimo. Posloucháte pořad Art Café, dnes na téma intimní divadelní tvorba. V pražském studiu Českého rozhlasu vítám Adama Krátkého a Jindřišku Dudziakovou. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, Hanko.
Vás spojuje divadlo Pomezí, jehož projektech jste oba učinkovali, a pak také vlastní autorská tvorba, ve které se zaměřujete, nebo jste si zkoušeli divadlo pro jednoho, nebo jenom pro málo diváků. Abych byla konkrétní, Adame, ty jsi spoluautor a jeden z herců představení Na houbách, což jsem si pojmenovala jako interaktivní, intimní zážitek pro 8 diváků. A ty, Jindřiško, si se svou sestrou Marií Koenig-Dudziakovou autorkou představení Milý Karle, které se výslovně pojmenovává jako představení pro jednoho diváka a jednu herečku. Jak ta vaše představení vypadají? Co se děje, když se člověk ocitne na houbách, Adame, a nebo Jindřiško, když se potká s Milým Karlem? Klidně, Jindřiško, začni.
Tak já jenom to poupravím. Je to představení pro jednoho Karla a jednu herečku, což už tak napovídá, že divák, když přijde nebo je tohohle účasten, tak na sebe bere roli toho Karla a komunikuje potom se mnou výhradně písemně, protože to představení je inspirovaný milostnou korespondencí mého pradědečka z první světové války.
Takže nemusí s tebou divák mluvit, ale potřebuješ, aby ti něco napsal.
Ano, místo mluvení si pěkně po staru píšeme perem. To taky spousta lidí už dlouho nezažila. A divák sedí naproti mně, nevidíme se u toho, je tam taková speciální přepážka a vidíme si navzájem jenom dlaně, ruce a vyměňujeme si dopisy. Má to nějaký příběh a divák svými rozhodnutími, která učiní v těch dopisech, může ovlivnit svůj konec nebo konec toho Karla, jehož podobu na sebe bere.
Možná i svůj konec. To konec konců divadlo nakonec vždycky může ovlivnit náš konec. Adame, teď předávám slovo tobě. Na houbách, jak to probíhá?
Když bych to měl popsat tak spíš technicky, tak je to teda pro 8 diváků, ale v podstatě tam každý divák vstupuje za sebe, ten počet pro nás není nějakým způsobem důležitý a v podstatě je to taková pozvánka takového bytu podivného, takového podhoubí, kde jsou na zdech různé, rostou tam různé choroše a mechy a vlastně to tam tak voní jako v lese, ale v podstatě je to i trochu jako na houbách, jako když jsme byli na houbách možná ještě předtím, než jsme se narodili. A vlastně diváci vstoupí teda do předsíně, kde je různá literatura o houbách, Pexes, houbové kvarteto. My je pozveme dál, kde jsou pověšené hamaky, anebo taky houpací křesla. A tam oni většinu představení leží a vlastně odpočívají, poslouchají skladbu speciální, kterou složila Katy Linek, která se tam vlastně mísí ještě se zvuky, které se ozývají v té místnosti. A ještě tam je taky taková projekce na stropě, takže vlastně člověk se spíš tak dostává skrz takovou meditaci, se ladí vlastně na tuhle tu náladu těch hub, ať už v jakýmkoliv smyslu, i vlastně z těch psychedelik. A pak se diváci rozdělí a jedna skupina jde do místnosti, kde se věnují vzpomínkám, a jedna skupina jde do místnosti, kde se věnují vizím a budoucnosti. Jsme to původně chtěli hrát i pro dospělé lidi s jejich rodiči, takže to i bylo vlastně to dělení takhle. Nakonec prakticky se ukázalo, že by moc lidí nepřišlo. Takže jsme to takhle rozdělili a pak se lidi zase potkají zpátky a je tam společná večeře. Každý z herců vlastně tak má jeden večer službu a vaří večeři pro všechny ostatní.
No, když to představím detailně, konkrétně, tak si vlastně říkám, že s tím mají herci a autoři docela dost práce s takovýmhle typem divadla. Nemyslím jenom to vaření. Zkusili byste mi přiblížit, proč vás tohle divadlo zajímá? Jaký jsou vlastně motivace nebo důvody k tomu pustit se do intimního divadla?
Asi, Adame, začni. Ty jsi byl vlastně iniciátorem toho projektu One on One, v rámci kterého já jsem měla premiéru toho Milého Karla, tak...
Já bych řekl, že je to teda práce jako v tom smyslu teda vařit, že to trvá ten čas, skutečně jako je tam ta péče o toho diváka hodně individuální, takže v tomhle smyslu je to práce, ale pro mě je to spíš za odměnu, bych řekl. Nebo že člověk, když pak už hraje často každý večer skoro pro hodně lidí, tak najednou už to začne být malinko něčím monotónní, nebo ta příprava je taková asi něčím podobná, a tady fakt to setkání je vždycky úplně individuální. A ještě já teda osobně i mám hrozně rád ty inscenace, které jsou spojené s tím jídlem, že se tak člověk skutečně naladí spíš na takovou událost, jako trochu jak když je prostě krásná rodinná večeře nebo večeře s přáteli. Tak to má spíš tenhle ten rozměr, ale vlastně není to večeře s přáteli, že? My si vlastně s těma lidma neznáme. A tak se jakoby seznamujeme a to vytváří to jako zvláštní pnutí. Jako kdybyste si pozvali k sobě domů někoho, koho jste našli na ulici nebo koho jste oslovili, teda pojďte na houby. No a občas se to i takhle povedlo, že jsme třeba, nám přišlo jenom 6 diváků, i když mělo přijít 8, tak jsme se běhli dolů do hospody a zeptali jsme se, jestli nechce jít někdo na houby, a občas někdo šel, no tak to. No a potom teda je tam i takový jakoby obecnější rozměr. My jsme vlastně s Lukášem Brichtou a Kristýnou Matolínovou dali dohromady takový festival, nazvali jsme to Festival intimního divadla, a pak jsme hledali teda, oslovovali jsme různé skupiny, které se tímhle tou divadelní formou zabývají, a právě i vzniklo teda představení Milý Karle speciálně pro tenhle ten festival a hraje se dál. A tam bych ani neřekl, že je jeden důvod, proč to ty lidi dělají, protože ty představení jsou každý různý. Některý jsou i vlastně hodně hlasitý, jako to nás vlastně překvapilo, že tam byla skupina studentů z DAMU, který mají takový představení, které je spíš taková hra, založená na Turingově stroji, a do toho hrajou na kytary strašně nahlas, ale přesto to je pro 5 diváků a vlastně ten zážitek je hodně takový intenzivní. Tak tam je třeba představení, který je se špendlíkovejma hlavičkama, zase naopak, jako že tam slyšíte, i když padne ten špendlík. Možná ten obecný rys je skutečně to setkání, no, že to je jako nablízko.
Jindřišku, ty jako členka Činohry Národního divadla máš docela extrémní zkušenost. Můžeš stát na jevišti divadla, který má 965 diváků, což je oficiální kapacita Zlaté kapličky. A nebo můžeš stát nebo sedět v představení Milý Karle v nějakým úplně jako minimalistickém prostoru a v situaci, kde je proti tobě jediný divák. Jak to prožíváš, kde máš větší trému?
Já bych řekla při obou stejnou, ale jinou. Jakože intenzita stejná, ale povaha té trémy je trochu jiná. Když je to pro tolik lidí a hraje člověk se spoustou kolegů, není tam sám, tak vlastně se hodně soustředí na to, aby zapadl do celého toho dokonalého hodinového stroječku s hercema, hudbou, scénografií a vším, a musí opravdu být jako týmovým hráčem a snažit se, aby to tak jako kolektivně dospělo do zdárného konce. A zase, když proti vám sedí jenom jeden člověk, tak slyší prostě každý zaváhání ve vašem hlase, vidí to, jak se vám třesou ruce v momentě, kdy si podáme ruku, tak cítí, jestli máte studený, nebo tak, je to vlastně něco úplně jiného, no. Takový jako mikrodetail, ta tréma je tam vždycky, protože je to někdo, kdo se teď jde dívat na něco, co mu jako předkládáte.
Já si představuju, že i v tom těle, v hlase, nakonec i v té hlavě se musí odehrávat jako jiný procesy. vzhledem k velikosti toho jeviště a toho hlediště. Tak představu, ne, že před tím vstupem na jeviště Národního divadla se člověk musí úplně nějakým jiným způsobem jakoby na to připravit.
Technicky asi ano, ale já bych ráda tak jako sebevědomně řekla, že by to vlastně mělo být stejný. Že vy tam jdete za stejnou věcí něco někomu předat, takže byste naladěný měl být stejně, jenom je rozdíl, jestli budete mluvit hodně nahlas na druhou galerii nebo jenom málo pro někoho, kdo sedí před váma. Rozdíl si myslím, že je pro ty diváky. Myslím si, že vlastně ve velkém kamenném divadle ten divák spíš tak pasivně přijímá a tady u těch malých našich věcí mám pocit, že, nebo teda u Milí Karle to platí úplně 100%, že ten divácký zážitek je takovej jako přímo úměrný tomu, co ten divák sám do toho vloží. No. Že to je takový, jak je to těleso ponořené do kapaliny, tak vlastně kolik toho ten člověk do toho dá, tak tolik a ještě víc se mu jako může vrátit, ale vlastně když tam někdo přijde a rozhodne se, že vlastně v tomhle představení, který je interaktivní, tak bude jenom sedět a čekat, jako co nabídnu, tak to bude takovej suchej posolený chleba.
My se té situaci diváka budeme ještě věnovat v dalším vstupu, ale poslední otázku v tuhle chvíli na tebe, Adame. Co se týče zpětné vazby, toho, jak herec vlastně odezírá, jestli to jeho sdělení dorazilo, jak mělo, jestli je mu rozuměno, jak to funguje v těch intimních představeních? Řekl bys třeba, že ta zpětná vazba je slabší nebo hůř čitelná?
Během toho představení nebo po představení?
Ne, teď myslím během. Takovou tu, že vnímáš energii, vnímáš to naladění toho publika. Zdá se mi, že to jde mnohem líp, když je toho publiku dost. I třeba nějaká reakce typu smíchu je mnohem povzbudivější, když se zasměje 60 lidí, než když se jeden člověk usměje.
Je to pravda, tohle, co říkáš, protože ta skupinovost tam nevznikne. Na stranu druhou, ono už třeba i ty 4 lidi, který tam pak máme v těch místnostech jednotlivých, tak vlastně už tvoří takovou malou skupinku. A už mi to přijde hodně velký rozdíl oproti tomu, když tam je ten člověk sám, jeden. My to představení začínáme tím, že vlastně divák vstoupí do místnosti, která je taková hodně potemnělá a vedeme ho vlastně za ruku a ukládáme ho do té hamaky nebo do toho křesla. Takže tu zpětnou vazbu spíš člověk vnímá skrz úplně jiný receptory, než v tom, řeknu, klasickým divadle nebo a to třeba právě přes tu haptiku, vlastně přes ten dotek. Člověk třeba, já třeba někomu nabídnu tu ruku a cítím, že ji přijme jako, že se nechá vést a někdo úplně stuhne a vlastně se lekne třeba. Tak najednou vidíte, že musíte ještě být opatrnější k tomuhle člověku anebo jo, ještě třeba pomalejc k němu přistoupit.
Tam může vzniknout i takový jemný spiklenectví vlastně i s tím jedním člověkem, jak jsi říkala, že když se jeden člověk usměje, tak někdy vlastně tam proběhne krom toho úsměvu ještě něco, nějaký porozumění a vlastně najednou má člověk pocit, že fakt jako jste na jedné lodi a to může být hodně příjemný.
Nebo třeba na těch houbách, tak byla moje babička, která špatně slyší na jedno ucho a my tam těm lidem šeptáme do ucha vlastně příběh, takže já už jsem říkal, kdybyste někdo měl tu moji babičku, tak musíte do toho správného ucha. A teďka jsem si ale samozřejmě nemohl vzpomenout, který je to správný, takže ona si potom naštěstí řekla.
Děkuju, Jindřiško, děkuju, Adame, pro teď. A než se telefonicky spojíme s výtvarnicí a loutkářkou Hankou Voříškovou, pustila bych další tematickou hudební lahůdku. Následující píseň je od anglického hudebníka Williama Doyla, který byl ještě pod pseudonymem East India Youth nominovaný na prestižní Mercury Prize. Doyle vydává v březnu nové album a my si poslechneme single Nothing at All. To album se jmenuje Great Spans of Muddy Time. To byla skladba Nothing at All anglického hudebníka Williama Doyla. A v dnešním Art Café pokračujeme v tématu intimního divadla, které se hraje pro jednoho nebo třeba jenom pro pár diváků. Následující host, výtvarnice, loutkářka a učitelka na základní umělecké škole v Chocni, Hanka Voříšková, se proslavila svými divadelními automaty z krabice. Začalo to vlastně před 20 lety a první divadelní automat byla Grónská písnička. S Hankou včera mluvila kolegyně Jitka Kostelníková.
Dobrý den, Hanko, vítám vás v dnešním Art Café.
Dobrý den.
Mohla byste nám na úvod přiblížit, jak vypadají vaše divadelní automaty pro jednoho diváka, o kterých byla řeč? Co přesně si máme pod tím představit a co divák konkrétně zažije?
Divadelní automat je papírová krabice stojící na stole. Jsou tam důležité dva otvory. Jeden větší otvor je otvor na divadelní jeviště. Jeviště může mít rozměry třeba 8x10 x 10 cm. Ale další důležitý otvor je otvor pro hození mince. Takže ten příchod diváka vypadá tak, že divák přijde do místnosti, posadí se, rozkouká se, vybere jakoukoliv minci, vhodí ji do otvoru, cinkne to a potom se otevře opona a začne hrát divadlo. A já jsem schovaná za tou krabicí, takže proto tomu říkám divadelní automat, že já vlastně nemluvím vůbec a jenom obsluhuju, je to takovej stroj papírovej, a já jenom tahám za špejle nebo za nitky a všechno se to děje. A divák kouká do toho malého kukátka, do toho malého otvoru, takže je to trošku, jako když se díváte do dalekohledu, by se dalo říct. Záleží, když je jeden divák, tak to má luxusnější, že opravdu si může strčit hlavu až do té krabice, ale někdy lidi radši chodí třeba ve dvou. Takže potom, čím víc diváků, tím vlastně ty hlavy musí být trošku dál od té krabice a mají to trošku víc na dálku.
A ta krabice slouží k tomu vymezení intimního prostoru, když je to pro malý počet diváků?
Když jsem si udělala první krabičku, tak já jsem to takhle neplánovala. Já jsem si prostě chtěla udělat divadýlko, našla jsem krabici a do ní jsem to nacpala, že jo. A ona, ta krabice, má otvor pro to jeviště, to je malý, jenže to kolem, ten prostor krabice, je vlastně ta strojovna. Protože já tam musím ty nitě a ty špejle někde nebo ty kulisy zasunovat a vysunovat, takže to je vlastně taková strojovna nebo sklad těch mechanismů. Takže celý to je funkční. Já jsem to jenom si tak jako chtěla asi zkusit a hrála jsem to jenom po rodinách, že jsem třeba přišla na návštěvu a místo bomboniéry jsem zahrála divadlo. A teprve pak jsem začala zjišťovat, že to je teda jenom pro jednoho nebo pro dva. A teprve později jsem začala i jezdit i na festivaly. Ale potom asi, když jsem zjistila, co se tam děje, tak se mi to zalíbilo a ty další krabice už jsem vyráběla záměrně a začal mě zajímat ten prostor té krabice vlastně jako scénograficky, co se tam dá všechno vymyslet.
Vy už svoje divadelní písničkové automaty z krabice hrajete 20 let. Co se vám teda v tom nejvíce zalíbilo, odkud, kam jste se posunula?
No, jedna věc je, že jako scénograficky, protože ta první krabička, ta grónská písnička je taková jednoduchá. A mě to začalo teda zajímat, jaký různý mechanismy. Já většinou tahám papírový kulisy jako destičky, že se vysunujou, zasunujou. Já jsem zažila ještě, že se promítaly diapozitivy. Myslím, že se tomu říkalo diaprojektor. A byla to taky vlastně krabice, kde byl takovej dlouhej tunel a ten diapozitiv, když se zastrčil dovnitř, tak se rozsvítil obraz a pak se zase vytáhnul ven. Já jsem na tomhle principu třeba dělala právě jedno divadlo, že mě zajímalo, jaký různý mechanismy tam můžou vzniknout, jak se ty kulisy můžou zjevovat a mizet. A taky mě zaujala ta hloubka, protože ten diaprojektor byl hluboký, aby tam do toho zásobníku se vešlo třeba několik desítek těch obrázků. A já jsem potom teda vlastně udělala divadlo, který má sice otvor, já nevím, může mít rozměr třeba fakt 10 na 10 centimetrů, ale je několik desítek centimetrů hluboký, třeba 30. A teď tam jsou panáčci, který jsou ale malinkatý, třeba 2 centimetry. A teď si představte, že byste to převedla na scénu normálního velkého činoherního hlediště, takže ten panáček tam působí stejně jako na tom jevišti vůči výšce a šířce toho prostoru, ale ta hloubka by byla prostě desítky metrů, což žádný divadlo jako nemá, jo, takhle hluboký. Takže mně se stalo, že v tom miniaturním divadle jsem vytvořila monumentální prostor, že tam vznikla obrovská hloubka pro putování krajinou, jo, protože to je výlet. Takže třeba tohle mě zajímá scénograficky, jak různě ten prostor zmenšený naopak může působit veliký.
Když se podíváme na příběhy, se kterými pracujete, tak jak jsou třeba dlouhé nebo jaké se objevují ve vašem repertoáru?
Většinou jsou krátký, protože tím, že to je jenom pro jednoho nebo pro dva diváky, tak vlastně já musím hrát pořád dokola a ty lidi chodí jeden za druhým. Tak to bych nevydržela fyzicky, takže ta grónská písnička má do 4 minut. Takže můžou po 5 nebo po 10 minutách se střídat diváci, takže já třeba za hodinu jsem schopná zahrát klidně 10 představení a když chodí po 2, tak třeba můžu obsloužit 20 diváků. A pak teda ten výlet je delší, ten trvá asi 12 minut a je tam hodně náročný potom zase připravit další hraní. Takže tam třeba jsem schopná zahrát 3 představení za hodinu. Já to mám takhle jako tu rychlost, že si udávám.
Když se bavíme o těch číslech a kolik se toho dá zahrát za hodinu nebo třeba za den, tak jednou na Hronově jste prý odehrála v jeden jediný den 150 představení. To už je docela výkon na zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Jak se to dá vůbec fyzicky a psychicky zvládnout ve smyslu naladění se na každého nového diváka nebo každou novou diváckou dvojici, která přijde? Jak lze vůbec opakovat takové kouzelné tady a teď?
No, tak tohle číslo já ani nevím, tak jestli jsem to někde spočítala, tak možná to byl extrém, jo, že totiž tohle vznikne někdy tak, že já nemám to srdce ty lidi odmítat a oni třeba stojí v frontu a já jim prostě nedovedu říct, že už nemůžu. Za mladá, když jsem začínala, tak já jsem z toho byla taková jako nadšená, že ty lidi chtějí vidět. Tak jsem fakt třeba hrála celý den, ale teďka už si to hlídám. Já vlastně jsem tam jako fakt automat a tahám za nitky a to by mě nebavilo samotný takhle hrát dokola. Ale mě na tom baví, že ten každý divák se chová jinak a nějak reaguje. I když nemluvím a na toho diváka se nedívám, tak my jsme od sebe, že jo, třeba metr, nebo ani ne. Já stejně vnímám setkání s tím divákem a baví mě to, jo, třeba se někdo začne chechtat a já se zbourám a teďka se tam smějem. Nebo vlastně se pak stane, že to divadlo skončí, ale ten člověk tam zůstane a my si povídáme. Takže dokud je to takhle živý a mě to baví, tak můžu hrát. A když právě zjistím, že už hraju jako automat, tak si musím dát přestávku, protože já pak i třeba vypadnu z rytmu a udělám jinou fázi a prostě mě to nebaví. Ono je nejlepší to hrát totiž na festivalech, kde jsou lidi celý den a já mám třeba svoji hernu a otevřu si třeba 1.5 hodiny dopoledne, potom 1.5 hodiny odpoledne a pak třeba hraju 2 hodiny v noci, jo, a mezi tím mám volno. Takže pak mě to baví.
A zažila jste, Hanko, někdy intimní divadlo sama jako divák?
Zažila jsem jednou, ne úplně takhle, ale zažila jsem, že jsem byla na vernisáži Petra Nykla v galerii a on dělává takový výtvarný akce a skoro nikdo tam nepřišel a já jsem zjistila, jak je to krásný, když člověk může být tak nablízko a že tam je ten aktér jenom pro něj, jo, že vlastně kromě toho, že na něco koukám zblízka, je strašně hezký, že tam jsou jenom kvůli mě a že to dělají poctivě. Od té doby si říkám, že když přijde málo lidí, i třeba do divadla většího, že by člověk se neměl trápit, ale že by vlastně si to měl jako užít, že tam jsou spolu takhle luxusně nablízko.
Vy jste ještě v úvodu zmiňovala, že jsem se svým automatem divadelním navštěvovala třeba kamarády, rodiny a hrála jste u nich. Jak přemýšlíte o blízkosti tohoto formátu nebo toho, co děláte, a bytového divadla? Jestli to má něco společného.
Je to úplně nejvhodnější do té rodiny nebo do nějaké komorní místnosti, takže to myslím, že jo. Mě to i baví, že to je způsob, jak jít na návštěvu. Jo, já jsem moc neuměla konverzovat s lidma a trošku jsem se jako styděla chodit na návštěvy. Tak já jsem měla sebou to divadlo a pak už se to rozproudilo, takže je to jiný, když přijedu někam, že mě lidi pozvou a teďka mě vidějí a chvilku si mě můžou prohlídnout, třeba když já rozbaluju divadlo a seznámíme se, už vznikne nějaký blízký kontakt a přirozeně se dojde k tomu divadlu. Ale když jsem hrála třeba na větších festivalech, kde jsem byla cizí, nikdo mě neznal a lidi ani neznali takovejhle způsob divadla. Stávalo se, že ty lidi se tam jako styděli nebo báli jít, protože oni tam jsou hrozně obnažený jako diváci, když tam je jeden divák. Jo, že jo, si představte, že jdete někam a teď se zavřou dveře a vy jste sama s cizím člověkem a jste jako na metr od něj a vůbec nevíte, co se bude dít. Na těchto festivalech já jsem to dělávala i tak, že jsem třeba udělala dveře do kořán, napsala jsem tam informace a když šli lidi kolem a tak jako plaše nakukovali, tak jsem třeba říkala, ať se přijdou jenom podívat a prohlídnout si tu krabici. Jo, jako když se dítě malý někde osměluje, aby se nebálo. Takže musí se překonat tenhle ostych, když už potom ty lidi mě znají a něco viděli, tak naopak jdou rádi a stojí fronty, jo. Ale je tam, hraje tam roli ta znalost té situace. A pak jsou lidi, pro který prostě tenhle intimní prostor je moc nablízko a není jim v tom dobře, že potřebujou tu anonymitu, být schovaný. Takže pro takový lidi to není, jo, není to pro všechny určitě. Nikoho bych tam nenutila, tak?
Hanko, jak o tom přemýšlíte třeba v kontextu současné situace, kdy divadlo není možné hrát, není možné se scházet ve velkém počtu, je třeba intimní způsob hraní, třeba nějaké východisko.
To by bylo hezký, že by teďka všichni začali dělat takovýhle divadlo. Mám jedno takový komorní divadlo rodinný na Vánoce a tak letos se jako nedalo moc cestovat, tak jsem to otočila a hrála jsem doma v pokoji a chodili ke mně po rodinách lidi domů, jo. Oni si vytvořili svoje bezpečné skupiny, s kým se setkávají, takže pro mě i to byla cesta, jak dál hrát. Já sama teďka řeším, protože já učím v učebně, kde mám v přízemí okno, takže teďka 14 dní už mám učební okýnko a učím děti oknem ven. A uvažuji, jestli i nebudu hrát divadlo v okně, tak možná na to dojde.
Že byste založila kulturní výdejní okýnko?
No je to výdejní okýnko, teď to je teda učební a možná já tam mám ještě navíc mříže, jo, takže já učím skrz mříže, to je jako výborný. Takže bych měla divadlo za mříží, no, trošku přemýšlím, tak nevím, jestli na to dojde. Ale asi to trošku cesta je, někde hrajou lidi ve výlohách. Tahle doba možná bude inspirovat i další lidi. Prostě myslím, že výloha je lepší než obrazovka počítače.
To byla Hanka Voříšková, loutkářka a výtvarnice, která se intimnímu divadlu věnuje 20 let. Tady ve studiu Art Café jsou se mnou Adam Krátký a Jindřiška Duciaková. Co jste říkali na rozhovor s Hankou? Inspirovalo vás to ještě nějak na téma intimní divadlo?
Mě dost mrzí, že Hanka tady s náma dneska není, ale bylo skvělý aspoň jí slyšet, protože moje první divácká zkušenost právě s takovýmhle typem divadla je Hanka Voříšková na festivalu v Hradci Králové, kde jsme viděli tu Grónskou písničku. A my jsme se potom inspirovali, protože já učím taky dramaťák ve sdružení Roztoč v Roztokách a tam jsme dělali s dětma právě divadelní automaty, že si děti zpracovali, ať už od písničky nebo od jakéhokoliv tématu, si zpracovali takový divadelní automat. Myslím si, že Hanka toho hodně ovlivnila, aniž by o tom věděla. Tak teďka jí to tímto dávám znát.
Jindřiško, padlo mě, jestli intimní divadlo, ty intimní představení, jestli mívají nějaký specifickou formu začátku. V klasickém divadle se prostě setmí, roztáhne se opona, začne to. Já jsem přemýšlela, že možná pro tohle ten intimní typ divadelní tvorby je výhodný třeba trochu jiný začátek. Máš s tím nějakou zkušenost?
Je to tak, jak právě říká Hanka v tom rozhovoru, to osmělení. Trošku legrační ta představa toho dítěte, jak se osměluje ve vodě nebo si prohlíží ty předměty, ale vlastně to funguje úplně stejně, že někdo třeba není úplně tak průbojný nebo právě mu není ta blízkost úplně příjemná, tak je důležitý tam mít nějakou část, ve které mu řeknete, nic se neděje, nebudeš tady muset především se předvádět, mluvit, tancovat, je to v pořádku, budeme mluvit tímto tempem, máme od sebe tuto vzdálenost, bude to probíhat asi takhle, můžeš se uklidnit a ponořit se do toho. Tak myslím si, že vlastně všechny ty představení mají nějakou takovouhle aspoň mikročást takového osmělování.
A já bych ještě vypíchnul z toho, mně vlastně se hrozně líbí přemýšlet o divadle jako o nějakém dárku. A tady mi přijde, že ještě to je jako víc amplifikovaný u toho divadla pro jednoho diváka. Třeba jsme měli s Vendulou Bělochovou, jsme udělali takovou dílnu, jmenovala se Divadlo do kapsy a to přesně mělo takovýhle smysl, že si tam lidi mohli vytvořit divadlo malinký, který můžou nosit pořád sebou a zahrát ho kamarádům v hospodě nebo přesně když přijdou někam na návštěvu. a nechtějí tam mít tu bombonieru, jak říkala Hanka. To mně přijde úplně skvělý.
A máte pocit, že takováhle intimní divadelní tvorba je něco jako trend současného divadla?
Myslím si, že ano, byť třeba není tolik vidět, ale s tím, jak se všechno teď jako individualizuje a personalizuje, tak si myslím, že si lidi hodně užívají to, že mají něco jako exkluzivně pro sebe, že je to dárek jenom pro ně. Když jsme byli malí a dostali jsme od návštěvy jednu bonboniéru, já a moje sestra na půl, tak to nikdy nebylo tak dobrý, jako když jsme dostali každá jednu.
A teda to, že to není moc vidět, to bych podepsal, protože my jsme třeba udělali festival vyloženě divadel pro jednoho diváka a teďka člověk se na to tak chystá jako, a teďka to teda začne, ten festival, a najednou kde jsou vlastně ty lidi, že... Tam bylo těch 6 lidí, se tam tak ploužilo domem. A vlastně, takže trend, no, těžko říct, jako, myslím si, že o to lidi mají zájem, ale...
Ale že to nebude masový.
Není trend. To maso, ano, ani to vlastně z podstaty není možný.
Stejně, jako to říkala ta Hanka, ono je to časově úplně extrémně náročný, potom, jako, aby se to rozkřiklo, že vůbec je nějaký takový představení, že Milý Karle trvá asi 3/4 hodiny a vlastně to hrajou potom 6 hodin, no, vidí to prostě.
Takže ekonomicky to taky výhodný nebude. Myslím, že co se týče takového toho potlesku, které je docela jakoby důležitým oceněním té herecké práce, tak ten taky teda není moc intenzivní.
Karlovi se netleská, ale zase, když se někdo takhle blízko vás jako třeba dojme, tak to hodně cítíte a to je velká odměna teda, možná lepší než zatleskání.
Já jsem si to tady pro sebe pracovně nazvala intimní divadlo, ale chtěla jsem se s váma poradit, jestli vám to přijde jako dobrý název.
My jsme tady v přestávce to diskutovali, že vlastně úplně ne, ale jak k tomu jinak přistoupit? No, já vždycky, když někdo právě použije to intimní divadlo a tak to nemá třeba to slovo úplně oříkaný, tak mám vždycky pocit, že se bude mluvit třeba o dámských vložkách nebo tak.
My jsme to docela hodně řešili, když jsme to teda pojmenovávali ten festival, tak jsme ještě si hráli teda jako vlastně spíš tak graficky, že jsme jakoby napsali 1.1, jakoby 1:1, ale vlastně taky 1:1 intimní divadlo. Tak ještě to k tomu, jako má to takový trochu erotický vlastně podtext, a mně se to ale něčím líbí, že to fakt to není pro každýho, jo? Že to prostě jako tam nějaký jiskření je, ne že erotický, vždycky to samozřejmě ne, ale nějaký pnutí tam je. Přesně jak říkala Hanka, jako zavřete se v jedné místnosti, jste tam dva a teďka ten divák neví, co bude. A lidi z toho mají obavu, já to chápu, zároveň teda, když mám teďka tu možnost, tak můžu tady do rádia říct, nebojte se, nikdo vás nekousne. A není to jako ve škole, když vás vyvolají k tabuli. Nějak s tím pracujeme, máme nějaké zkušenosti, taky snažíme se, aby to prostě pro ty diváky bylo příjemné. My o tom docela rádi mluvíme spolu, takže že ty lidi tam trochu přijdou a vlastně to představení je o nich. Já mám třeba jedno hrozně oblíbené představení pro jednoho diváka, se jmenuje Veduty. Autoři jsou Vendula a Honza Tomšů. A to je nonverbální dialog skrz věci. Vlastně se tam vytváří takové krajiny, jsou tam takové šuplíčky s úplně geniálníma pozbíranýma předmětama. Divák ho položí před sebe, ten performer na to nějakým způsobem reaguje. A takhle vlastně sedíte naproti sobě a povídáte si beze slov. Každý to představení je úplně jiný a mi přijde, že se o sobě člověk něco dozví, no. Jak Jindřiška říkala, co do toho divák vloží, to vlastně dostane.
Já myslím, že ve většině lidí ještě přetrvává taková ta hrůzná představa z cirkusu, že sedíte v první řadě a budete muset jako vylíst, nebo vás tady klaun zatáhne do nějaký trapný mezi hry.
Bohužel tyhle interakce pak to kazejí vlastně všem.
No, to potom, když vlastně se pokoušíte použít v tom názvu slovo interaktivní, tak polovina lidí se jim rozzáří oči a promne si ruce a polovina lidí prostě úplně zděšeně uteče. To se nám taky vlastně stalo, že dostala tohleto představení jedna slečna jako dárek. Přišla tam, zjistila, co se bude dít a vlastně musela odejít, protože na to vůbec nebyla připravená. A ne, je, to, je to zbytečná obava, snažíme se to fakt nedělat, aby to bylo takový jako přesně vytáhl mě jako kouzelník na pódium a teď vlastně všichni budou mít trošku legraci z toho, jak nevím, co mám dělat a jak jsem tady jako za trumberu předevšema. Tak se snažíme, aby to tak nebylo. A zrovna v případě Karla ten člověk je tam jenom sám, takže kromě mě ho stejně nikdo jiný neuvidí, takže ani já ho vlastně nevidím pořádně. Myslím, že není třeba se bát.
Povídáme si s Jindřiškou Dudziakovou a Adamem Krátkým o intimním divadle nebo o divadle jeden na jednoho. A teď si pustíme další skladbu z výběru Jiřího Špičáka. Francouzská hudebnice Colleen debutovala na začátku milénia jemnými instrumentálními nahrávkami. Hraje na akustickou kytaru a různé staré nástroje, ale my už ji uslyšíme teď z pozdější doby, kdy i zpívá. Ta skladba se jmenuje Gazing at Taurus Santa Eulalia a láká na chystanou desku The Tunnel and the Clearing, která vyjde v květnu. To byla francouzská hudebnice Colleen. Ve studiu Českého rozhlasu Vltava se mnou sedí divadelníci Adam Krátký a Jindřiška Dudziaková. Povídáme si o divadle jeden na jednoho. A já jsem se dočetla, že v ruském městě Permu, v tamním divadle pro 850 diváků, loni na podzim vymysleli takovou věc, že vždycky vylosovali jednoho šťastlivce, který si zaplatil normální lístek za normální cenu, sedl si do hlediště a mohl se koukat na nějaký výpravný ruský balet nebo operu. Tak jsem si říkala, Jindřiško, jestli třeba by to Národní divadlo nemohlo jít touhle cestou a vůbec kterou cestou teď jako v téhle podivné době můžeme jít. Co když divadlo jeden na jednoho bude jediná možnost?
Já teda bych tuto situaci nechtěla zažít ani z jedné strany. Taky když se člověk dívá na film, tak je lepší u toho někoho mít, koho můžete mačkat za ruku, když se hodně bojíte, nebo v plném kině se zasmát, když se někdo vylekaně prostě postaví. Takže rozhodně bych nechtěla touto cestou se ubírat. Myslím si, že rozhodně menší divadla, ač jsou teď úplně žalostně asi podfinancovaný, tak budou mít asi ten návrat trošku jednodušší. Myslím tím stran kapacity, že i třeba snadněji zaplní ta hlediště. Myslím si, že teď asi bohužel nebude úplně moc zájem o divadlo. Mám tak pocit, že nálada a ani asi finanční situace většiny lidí to úplně tomu nenasvědčuje. Bylo by hezký, kdyby se nějak rozjeli víc tyhle ty komorní věci.
Já teda za sebe jako za tvůrce musím říct, že jsem si prošel docela vývojem vlastně během toho roku, co máme ty různý karantény a otvíračky, že jsem spíš byl v takové paralýze, že jako jsem měl pocit už na jaře, jo, tak teďka máme prostě měsíc volno a můžeme zkoušet. Najednou jsme vůbec nevěděli vlastně z čeho brát a dělali jsme s mojí ženou Dorkou a s Lenkou Hulákovou, dramaturgyní, jsme začali zkoušet představení o domově a na tom jaře nám to přišlo jako skvělý nápad. A najednou teďka po roce zkoušení máme pocit, že když se řekne domov, takže se jako půlce národa chce zvracet spíš a nám taky skoro. A vlastně se nám to přirodilo a děláme teďka představení o ničem. A tak teďka, když jsem se tak zastavil a říkal jsem si, co teďka chystám, tak jsem zjistil, že představení o ničem, potom novocirkusový představení, který se zabývá zakrňováním a co to je vlastně za zprávu o nás jako tvůrcích a vlastně jako lidech. No.
Aspoň něco děláš, jo? Já mám pocit, že teď je takovej jako tlak, jo, tak jako umělci teď máte spoustu času a můžete ten čas skutečně využít jako a udělat všechny ty projekty, které jste odkládali a nikdy jste na ně neměli čas. A já jsem právě úplně zaseknutá v době celosvětové krize, celosvětové pandemie. Nemám úplně pocit, že teď nejdůležitější věc na světě je tady vyšudlat si svoje malý divadýlko. No.
A ještě bych teda řekl, že vlastně se mě to hodně přesunulo do komunitního umění a i vůbec, jak vlastně můžu mnohem, i méně cestovat, i můžu mnohem méně cestovat, tak prostě jsem fakt hodně v Roztokách teďka. A dohledali jsme prostě formy pro ty věci, které děláme obvykle, jako je třeba masopust, tak jsme teďka dělali prostě takovou jenom malou obchůzku po rodinách, prostě jenom rodina šla k rodině před okno a tam něco udělala. Nebo třeba učíme dramaťák a taky děláme výdejní okýnka po vlastně hrozných zkušenostech s onlinem, když ty děti sedějí celý den vlastně ve škole před počítačem, tak už nám přišlo nemožný, aby byly ještě na kroužku u počítače, takže chodí k okýnku výdejnímu, to vždycky uděláme ve stylu nějakého existujícího výdejního okýnka, jako třeba paní ze školní jídelny, tam jsme, nebo hobby market, a vydáváme těm dětem divadlo, vlastně nějaký úkoly malý, který oni plnějí po cestě domů, nebo si vyrábějí svoje stínové divadla a na to vždycky od nás něco dostanou. Tak to mi přijde, že je taková jako cesta spíš takového paradivadla, no, teďka, než že by to bylo divadlo vyloženě.
Tak bezva, já jsem se bála, že na otázku o budoucnosti divadla nepadne vůbec žádná konkrétní odpověď, ale prostě tady máme výdejní okénka.
Dokud budou diváci, tak nějaká forma divadla bude vždycky, no. Dokud bude komu, tak bude co.
To je úplně nejlepší tečka za dnešním Art Café na téma intimní divadlo. Já děkuji Jindřišce Dudziakové a Adamu Krátkému, mým hostům tady ve studiu.
Děkujeme za pozvání.
Díky moc.
Mějte se dobře, buďte zdraví. Do 6. hodiny večerní vstoupíme spolu s poslední intimní skladbou z hudební dramaturgie Jiřího Špičáka. Uslyšíme píseň These Kids We Knew, kterou napsal producent Rostam, který se zrovna léčil z onemocnění způsobeného virem COVID-19. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava se loučí i Hanka Malaníková. Archiv pořadu Art Café najdete v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Pokud nám chcete napsat komentář, nápad nebo nás třeba pochválit, pište na artcafe@rozhlas.cz nebo na náš Facebook. A teď už závěrečná skladba These Kids We Knew.